mon père.
Luksemburgis kaks päeva läbirääkimisi pidanud Euroopa Liidu põllumajandus- ja kalandusministrid jõudsid kokkuleppele ühise põllumajanduspoliitika reformi paketis. Põllumajandusminister Seeder ütles, et Eesti jaoks on väga oluline, et õnnestus saada erisus nõnda nimetatud rohestamise nõude osas. See tähendab, et riikides, kus mets katab üle poole pindalast, ei pea kõige metsasemates piirkondades osa põllumajandusmaast kasutusest välja jätma. Kokkuleppe kohaselt kaovad Euroopa Liidus alates 2015. Aastast piima ja alates 2017. aastast suhkrukvoodid. Samuti saab Eesti jätkata ühtse pindalatoetuse rakendamisega kuni 2020. Aastani. Sealjuures on võimalus rakendada väiketootjaid soosivaid ümberjaotavat toetust. Kompromissini jõudmiseks otsustati rakendada ka suuremate toetuste saajatele toetuste vähendamist 5% summalt, mis ületab 150 000 eurot aastas. Aga saates tuleb juttu veel sellest, et valitsus on heaks kiitnud mõningad sammud, mis liiguvad haldusterritoriaalse korralduse muutmise suunas. Juttu on veel Eesti Põllumajandusmuuseumi 45. sünnipäevast. Olen saatejuht Hillar Peets.
Maapäev.
Euroopa Liidu maaelu- ja põllumajanduspoliitika tulevik ei ole olnud täpselt nüüd ikkagi veel teada. Põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder tuli teada, et nüüd on siis rahasummad ka teada järgmiseks eelarveperioodiks, et kui palju siis see nüüd nagu sellist kindlustunnet või avastamisrõõmu loob.
Eks selgus on loomulikult väga, väga positiivne ja nüüd on teada nii finantsperspektiivi raamid, mis ei tähenda veel seda, et kõikide riikide kõik rahalised summad tuleks teada. See arutelu siiski veel jätkub ja Euroopa Komisjon peab omad õigusaktid võtma, nii et teatud määral kindlasti veel ka rahalised numbrid ühel või teisel riigil muutuvad, kuid üldised raamid ja üldsummad on teada ja selle üle on muidugi väga hea meel. Ja teine asi, et ka ühise põllumajanduspoliitika alused on nõukogus kokkulepitud ja kolmepoolsetel läbirääkimistel nii öelda ka kokkuleppe saavutatud. Nüüd jääb veel oodata Euroopa Parlamendi suure saali hääletust ja siis me võime öelda, et ka see on lõplikult kokkulepitud. Nii kaua kui seda suure saali hääletust läbi viidud ei ole, ei saame siiski lõpuni ja täielikult kindlad olla. Aga ma olen positiivne, et kõigi nende eelnevate kokkulepete taustal suur saal tõenäoliselt ei hakka vastu hääletama, nii et küllab ta heaks kiidab need saavutatud kokkulepped.
No pressi info põhjal jäi niisugune mulje, et see kahepäevane kohtumine, kus te viibisite, et see nii ladusalt ei läinudki.
Ei ta ladusalt ei läinud, jah, et me pidime mõlema tööd ka töötama, et teine öö küll lühemalt poole üheni, aga lõpuks siiski see kokkuleppe saavutati ja eks need põhilised probleemid on tingitud ikkagi sellest, et liikmesriikide olukord on erinev ja liikmesriikide soovid on erinevad.
Aga see peab arvestama?
Noh, eks püütaks ikkagi maksimaalselt arvestada ka kõikide liikmesriikide eri soovidega. Lõptulemus on loomulikult see, et see ei ole võimalik, sest paljud soovid on teineteist välistavad ja vastukäivad, siis püütakse leida selline lahendus, et iga liikmesriik mingis kõige olulisemas küsimuses tema jaoks saavutab teatud tulemuse ja rahuldatakse tema nii-öelda prioriteet ja väiksemates asjades tuleb siis näidata paindlikust ja olla järeleandlik ja loobuda mõnedest asjadest, nii et nii see kompromiss läbi pikkade läbirääkimiste sünnib, et ega see teistmoodi ei saagi olla, sellepärast et Euroopa Liit ei ole niisugune, esiteks ei ole ta unitaarriik või üks riik, mida tsentraalselt juhitakse ja teiseks kultuurilised erinevused on väga suured ja kolmandaks ka geograafilised looduslikud erisused, mis põllumajanduse seisukoht on väga oluline, on ka väga erinevad, et toota ja tegeleda põllumajandusega Lapimaal või tegeleda sellega Lõuna-Hispaanias, kus maa kõrbestub või mägedes Alpides või näiteks Hollandis madalmaas, kus maad tuleb mere juurest võtta ja kus poldrite osakaal on väga suured. See kõik on nii erinev ja seal mingisuguste ühtsete reeglite ja rahaaegamispõhimõtetega väga kergelt lahendusi ei leia.
Aga kuidas Eesti oma hääle siis suutis nii kõvaks teha, et üht-teist ikkagi võitis?
No meil läks hästi, sest me oleme, ma ütleks, nende erinevate huvide keskpunktis, mitte selles mõttes, et meil oleks just kõige rohkem erisusi, vaid just nimelt me jääme nende väga äärmuslike erinevate huvide või vastandlike erinevate huvide vahele. Ja see tõttu oli meil olukord palju soodsam, et paljud kompromissid olidki just Eesti jaoks kõige soodsamad lahendused. Ja see tõttu oli meil võibolla mõne võrra kergem kui seal mõnedel Lõuna-Euroopa riikidel või ka mõnedel Põhja-Euroopasse jäävatel riikidel, mõnedel mägiriikidel, sest meil ei ole kõrgesid mägesid, mille taotluse erisusi taotleda, nii et me jäime nagu sinna keskele ja kuna lõppkokkuvõttes ka jõuti turupoliitika osas praktiliselt nendele seisukohtadele, mis olid Eesti positsioonid, et piimakvoot kaob 2015, nii nagu varem kokku lepitud ja seda ei pikendata, suhkrukvoot kaob ära tulevikus, et need on meie soovid olnud ja need jäid täpselt nii nagu me soovisime, nii et meie võime küll selle lõppotsusega väga rahul olla.
Aga millal nüüd siis täpsem kondikava saab kirja pandud, et siis meie rahvas saaks teada, mida võib teha ja mida mitte?
No selline läheb veel aega, kuna see otsus jäi ikkagi väga hiljaks. See kokkulepe oleks pidanud olema hiljemalt möödunud aasta lõpul, siis me oleks jõudnud uue perioodiga 1. jaanuar 2014 alustada. Täna on jäänud pool aastat uue perioodi alguseni ja kuna kokkulepe alles praegu saavutati või ühise põllumajanduspoliitika kokkulepe tuleb veel suures saalis hääletada juulikuus, siis Euroopa Komisjon oma õigusakte välja töötada 1. jaanuariks 2014 niisugusel kujul ei suuda ja liikmesriigid sealt tulenevalt veel oma õigusakte välja töötada ja rakendada neid läbi maksagentuuride, läbi oma ministeriumite. See ei ole ka isegi teoreetiliselt mitte võimalik. Nii et komisjon on tänaseks välja töötanud juba ülemineku määruse, mis tähendab, et 2014 saab olema ülemineku aasta. Millised tingimused täpselt tulevad, need saavad selgeks sügisel, aga uue perioodi kogu tegevus algab ikkagi valdavalt 1. jaanuarist 2015 ja rahad valdavalt avanevad 1. jaanuarist 2015. Siin on teatud erandid, lihtsamaid meetmeid liikmesriigid kindlasti saavad juba 2014 rakendada, aga see ei ole veel täiesti selge, et see saab meil alles sügiseks selgeks.
Ega see ei tähenda, et poeriiulil napib leiba, liha ja kõike muud?
Ei, seda kindlasti mitte. Vaba kaubandus Euroopa Liidus toimib ja põllumehed toodavad, toidutööstused töötavad, et see kõik toimib. Ja ilmselt siis, kui ei suudeta uue perioodi uute reeglitega alustada, siis jätkatakse selle perioodi reeglitega. Nii et selles mõttes mingisugust drastilist muudatust ka ülemineku aastal ei toimi. Lihtsalt uue perioodi uued meetmed avanevad veidi hiljem ja rahastamise võimalused avanevad veidi hiljem, millest on kahju ja see rahastamine puudutab muidugi näiteks põllumajanduse puhul investeeringumeetmeid. Mitte otsetoetusi. Otsetoetused lähevad sujuvalt edasi nii, nagu nad on seni toiminud. Nii et drastilisi muudatusi kindlasti ei toimi, aga ametnikel, maksagentuuridel, õigusaktide väljatöötajatel on kindlasti lähima aasta jooksul hästi palju tööd.
Neljapäev õhtul Brüsselis kogunenud Euroopa Liidu riigipead ja valitsusjuhid tervitasid Euroopa Komisjoni, Euroopa Liidu nõukogu eesistuja riigi Iirimaa ning Euroopa Parlamendi vahel saavutatud poliitilist kokkulepet uue eelarve raamistik üle. Euroopa Liidu liidrite hinnangul annab uus eelarve võimaluse hakata raha suunama meetmetesse, mis elavdavad majandust ning vähendavad tööpuudust. Üheks arutlus teemaks Euroopa ülemkogu kahepäevasel kohtumisel oligi tööpuuduse vähendamine ja seda eriti noorte hulgas. Eelkõige keskenduti väga kõrge noorte tööpuudusega riikidele. Peaminister Andrus Ansipi sõnul on tal hea meel, et Euroopa Liidu eelarve küsimuses on saavutatud kompromiss, kuna see annab võimaluse tööhõive suurendamiseks ja ettevõtluse arendamiseks kavandatud raha kiirelt kasutusele võtta. Ansip avaldas lootust, et Euroopa Parlament eelarve esimesel võimalusel ka heaks kiidab. Euroopa Liidu eelarve kaudu saame ellu viia suuremahulisi taristuinvesteeringuid, nagu näiteks Rail Baltic, mis võimaldavad ettevõtjatel paremini kasutada siseturu võimalusi. Eelarveprogrammide õigeaegne käivitamine aitab kaasa majanduse arengule ja tööhõive kasvule nii Eestis kui ka kõikides teistes Euroopa Liidu riikides. Noorte tööhõive suurendamisel aitavad kõige rohkem kaasa tõusad reformid tööturul ning siseturu arendamisel, sealhulgas tööjõu vaba liikumise tagamisel. Ansip lisas, et esmajoones tuleb tööhõive küsimustega tegeleda riikidel endil. Peaministri sõnul on Eestis ettevalmistamisel täiendavad tööhõive meetmed, mis keskenduvad noorte tööpuuduse ennetamisele, leevendamisele ning mitte töötavate ja mitte õppivate noorte aktiviseerimisele.
Meie maa.
Väga palju kordi on üritatud läbi viia haldusterritoriaalset reformi, kuid noh, sellises suuremas ulatuses ei ole õnnestunud, aga nüüd on taas siis mõned vallad asunud seda teed, et ühinevad. Ja valitsus ongi heaks kiitnud haldusterritoriaalse korralduse mõningad muudatused. Millistega tegemist on, sellest räägib lähemalt haridusminister Tiit Aaviksoo, kes on peaministri ülesannetes praegu.
Ühinemine pärast 2013. aasta oktoobri kohalike volikogude valimiste käigus 18. omavalitsusest jääb siis või moodustub kokku 7 tugevat valga, kus väiksemas elab 3400 ja suurimas üle 10 000 inimese. Et viimati liitus nii palju omavalitsusi 2005. aastal, kui tekis 8 uut omavalitsusüksust, nii et see protsess tasapisi toimib. Hea on, et see on olnud vabatahtlik pikaajalise arengu tulemus, mille tulemusena vallad hoiavad kokku kulusid, eelkõige juhtimiskulusid, aga kõige olulisem muudatus, mis sellega kaasas käib, on avalike teenuste kvaliteedi võimalik kasv tänu kompetentside ühendamisest, mis on üks olulisemaid piirajad avalike teenuste kvaliteedi osas, nii et see annab kohalikele omavalitsustele võimaluse ametnike osas spetsialiseeruda. Kitsama ettevalmistusega pädevamaid ametnike palgata erinevate probleemide lahendamiseks, nii et see on kindlasti kõikide kohalike omavalitsuse elanike huvides. Samuti investeeringute planeerimises täiendav vahendlikus suuremate projektide algatamise võimekus nii kodumaise kui ka rahvusvahelisel vahendite kaasamisega. Et regionaalministri poolt ettevalmistatav omavalitsusreform näeb ette tänaste omavalitsuste koondumist piirkonna olulisemate tõmbekeskuste ümber ja on selle üsna pikaajalise töö tulemusena läbi viidud turu-uuringute aktsiaseltsi poolt tehtud küsitlus, siis niisugust lähenemist toetab üle poole Eesti elanikkonnast, nii et loodame, et see lai poliitiline toetus aitab seda protsessi ka samsamult edasi viia. Aga konkreetsemalt siis Põlva linn ja Põlva vald, üks uus Põlva vald, 10100 elanikku. Viljandimaal 4 valda ühineb Pärsti, Paistu, Saarepeedi, Viiratsi, üle 10000 elanikuga Viljandi vald. Harjumaal Kose, Kõue vallad, 7300 elanikuga Kose vald. Pärnumaal Lavassari ja Audru vallad, kokku 6000 elanikuga Audru vald. Hiiumaal tekib Kärdla linna ja Kõrgessõrre valla ühinemisel 5000 elanikuga Hiiuvald, pool Hiiumaa elanikkonnast. Läänemaal tekib Risti, Taebla ja Oru ühinemisel 4300 elanikuga Lääne-Nigula valg ja Ida-Virumaal Püssi linna ja Maidle ja Lüganuse valdade ühinemisel 3400 elanikuga Lüganuse valg.
3 nädalavahetuse päeval pidas Eesti Põllumajandusmuuseum oma 45. sünnipäeva ja üritused algasid 4 päeva pärast lõunal. Põllumajandusmuuseumi direktor Merli Sild ütles, et Põllumajandusmuuseumi tänavune sünnipäev on nende jaoks verstapost. Viimase 7 aasta jooksul on renoveeritud 9 hoonet 15 ja uuendatud on suur osa väljapanekutest. Need edaspidi tuleb üha enam keskenduda maaelu ja brändi publikule atraktiivseks tegemisele. Ja avasõnad kõlasid niimoodi. 4 õhtul kohale tulnud külalistele.
Head kolleegid, head külalised, ma tervitan teid Eesti Põllumajandusmuuseumi nimel siin täna Eesti Põllumajandusmuuseumis. Meie kollektiivil on hea meel postitada rahvusvahelise Põllumajandusmuuseumide assotsiatsiooni presiidiumi liikmeid ja organisatsiooni liikmeid siin Eestis. Põllumajandusmuuseumi 45. aastapäeval tegelik kuupäev on küll 2. juuli, Me tähistame seda juubelit rahvusvahelise konverentsi põllumajandusmuuseumide ja maaelumuuseumide osa maakultuuripärandi säilitamisel ja maaturismi edendamisel. Ja meil on hea meel, et sellel konverentsil on esinejad 14 riigist. Samm-sammult vajavad need vanad mõisahooned renoveerimist ja tänu siis rohelise investeerimiskeemi vahenditele on meil jälle renoveeritud 4 hoonet ja siin see sama kollakas hoone meie nimetuses Linamaja on täna täis saanud 3 uue ekspositsiooniga. Linnukasvatust tutvustav ekspositsioon, lina meie igapäeva elus ja fondi näitus. Ja meil on hea meel, see sama suur laut, teine korrus, ootab avamist ja valmisseadmist meie avatud fondi ekspositsiooni jaoks. Põllumajandusmuuseum asutati just sooviga, et ta kujuneks arvestavaks õppebaasiks nii üliõpilastele ka kui maaülikooli õppejõududele ja uurimisasutuseks. Ja seda eesmärki on põllumajandusmuuseum nende aastate jooksul püüdnud ka täita oma tegevusi seades ja oma eesmärke seades. Meil on hea meel selle üle, et me oleme kujunenud praktika ja õppebaasiks maaülikooli üliõpilastele. Me tutvustame põllumajandusajalugu, toiduainete tehnoloogiat, leiva ja mee ajalugu. Me oleme uhked selle üle, et 2 korda aastas täitub meie laut loomadega ja meil toimuvad viss Eesti punast ja Olsteni tõugu ja erinevad tõuloomade näitused septembris. Meie kollektiivi eesmärk on, et Eesti põllumajandusmuuseum muutuks atraktiivseks külastuskeskuseks, atraktiivseks põllumajandusajalugu ja maaelu hoidvaks, säilitavaks ja tutvustavaks keskuseks. Ja et me saavutaksime ka rahvusvahelisel tasandil tunnustuse ja me saaksime juurde erinevaid koosteprojekte ka eriala muuseumide teadusasutestega ka väljaspool Eestit.
Heidame pilgu ühele uuenenud näitustest. Tegemist on siis linatemaatikat käsitleva väljapanekuga ja kommenteerib Eesti põllumajandusmuuseumi näitustosakonna juhataja Mare Viiralt.
No linaloo uuendamine sai väga lihtsalt alguse. Meil oli ju väga kena näitus ja väljapanek, kõik oli korras, aga ta oli aastat 16 vana. Ja kui üks asi vananeb, siis ta vananeb. Ja meie tahtsime teha nüüd uue ekspositsiooni ja sugugi mitte sellepärast, et see vana ekspositsioon oli väga vananenud, vaid hoopis sükkis sellepärast, et anda talle teine dimensioon. See tähendab seda, et rääkida rohkem linast tänapäeval. Võib ju öelda niimoodi, et kuulge, et millest me siin räägime, võib-olla mõnes kohas on 20 hektarit lina või noh, võib-olla kuskil on heal juhul 100, tuleb kokku Eestis, noh, siis on mõni arv on kuskil 170 hektarit, noh, see on ju väga väike, see on kaduväike.
Kas ma mäletan, et oli 70 000 hektarit?
Ja oli, aga seda enam kaua ei ole.
Et vahe on ikka väga suur tegelikult.
Vahe on väga-väga suur, see on üks asi, aga teine asi on see, et linas on toimunud ka linakasvatuses tegelikult ka suured muudatused. Ja miks? Sellepärast, et me saame rääkida nüüd linaõlist, näiteks kui arstinist. Me saame rääkida linaõlist kui ka puiduvärvi. Me saame rääkida linast kui heast toiduainest. Need on täiesti uued lähenemised. Ja see on see asi, mis meid pani kõik käima ja mõtte liikuma, et rääkida sellest eelkõige sellest uuest ja küllab see vana ajalooline osa tuleb järgi. Aga see tänapäevane osa on see, mis inimest saab igate pidi ju toetada. Ta annab ka tegelikult ju töötamise võimalusi rohkem, et siin on päris suured võimalused. Ja see on asi, mida me tegelikult praegu ka taotleme oma selle programmiga, sest me teeme, hakkame tegema ka linaprogramme. Ja me tahame juba ka lastele seda sisse siis süstida ja selgitada, et miks see lina ikkagi nii oluline on. Sest muidu praegu on ju siiani lina suuresti välja lükatud, ei tunne tema vastu keegi suur tuvi välja arvatud siis moostest. Ja seltskond, kes sellega siis tegeleb ja uurib ja siit on ju näha. Ma näitan, kes on minu arvates siis lina eksport ja lina nimelt töötaja on Kalju Paalma. Aga meie töötame just nimelt tema koos. Ja isegi seda näiteks need samad stendid, me ju käisime seal nende juures filmimas. Aga samas, kui tuleb siit lina oli, eks ole, ja see, mida seal ka müüakse ja mida ka inimesed saavad võtta, näiteks ütleme seal, kas siis südame veresoonkonna haigused või seedetraktid puhul, et tõepoolest see aitab. See ei ole mingisugune udu jutt, seda on meditsiinis päris palju ka räägitud. Ja ma olen ise ka seda kasutanud ja tõepoolest aitab.
No ja rääkimata muidugi sellest, et no, linaõli on tegelikult ju looduslik, täiesti looduslik viimistusmaterjal.
Täpselt nii ongi, et see on veel kõige tähtsam selle asja juures. Et see, mis me siis sisse saame ja sisse sööme, see on kõik looduslik ja puhas. Meil ei ole ka neid selliseid ebameeldivaid aineid, mis võivad meie tervist kahjustada.
No aga võibolla kunagi muutub midagi, sest see moodne maailm on ju niisugune, et käib nagu ajaratas, et leitakse vanu asju uuesti. Ja samas ma olen kuulnud teadlastelt väga huvitavaid ettepanekuid, mis moodi lina kasutada. Ja täiesti ehitustegevuses ka on fantastilised, nüüd võib vist tõesti öelda ideed, aga miski pärast ei liigu see kõik edasi. Ilmselt see moodne maailm on liiga ratsionaalne praegu.
Ei, ma arvan, et tegelikult on ta siiski suhteliselt noor ja ta ei ole jõudnud palju inimeste juurde.
Ja see on midagi huvitav mõte, et lina on noor.
Ja et just nimelt nende jaoks ta ongi noor. Seda ei ole nendega ju kokku puutunud see tänapäevane inimene. Palju ta seda liinud on. Nad vaatasid siin samas seda õitsvat linaõiti, siis ta tuleb, see on juba vähemasti 30-40 aastane inimene, ta ütleb, aa, see ongi see lina. Tähendab, nad ei ole sellega üldsegi mitte kokku puutunud, nad ei tea seda, nad ei tunne seda. See on täpselt nii nagu kunagi õigel vanal, või tähendab mõned, ütleme 7 aastat tagasi, kui muuseum hakkas tegelema, oli must leib. Eesti see tavaline rukkileib. No nii, kui hakkasid tulema need igasugused saiad ja kõik muud asjad, aga mitte leib. Ja koolilastele oli ju see ikkagi väga-väga suuresti ainult sai tähtis. Leivast ei olnud midagi. Me alustasime tegelikult oma tegevust ka nii, et me hakkasime tegema ka siis esimest korda leivusel 7 aastat tagasi ja hakkasime rääkima üldse Eesti leivalugu. Ja ma pean ütlema, et meil on see asi õnneks läinud ja me oleme palju noori inimesi seal leivaga kaasa tõmmanud. Ja vaat, iga asi ju lõpeb kord, aeg läheb mööda. Ja nüüd me mõtlesime, et vaat, võtame õige lina käsile ja hakkame väga aktiivselt sellel teemal tööd. Mis puudutab toidustamist, siis me alustamegi sellega. Teeme omad vaid kreemid või kuklid või näiteks pannakse isegi seal liha sisse teda. Et ja need on kõik väga maitsvad ja väga head.
No olen saanud tunda.
Ja, et siit tuleb edasi minna, seda tuleb rohkem rääkida, rohkem tutvustada. Ja see ongi meie eesmärk. Sellepärast me selle uue ekspositsiooni põhimõtteliselt ju ka tegime, et tuua see tänapäeva osa kõvasti sisse. Ajalugu on ajalugu ja ajalugu peab hoidma ja seda peab meelest pidama, aga ta ei saa teada püsima edasi peab minema. Ongi kõik väga lihtne. Siis need stendid, ma tahtsin ka sedasi, et väga paljud on öelnud, et nad tahavad lugeda, et siis nad ei saa nagu hästi aru, et seda on liiga vähe. Ja siis ma mõtlesin, et nüüd me teeme selle asja sedasi, et kõigil on lugeda teda üsna kaugelt ja üsna lihtsalt.
Ja muidugi nende näituste puhul nüüd, mis siin on uued, on ju filmimaterjal väga oluliseks täienduseks.
Jaa. Tegelikult see ekspositsioon koosneb 4 osas kõigepealt see varasem aeg. Nii, siis tuli 19. sajand, siis tuleb Eesti Vabariik, kuni siis nõukogu ajani. Ja siis on kõige viimane osa. Vastavalt siis igat on 8 juttu ja see 8 annab selle ajastu hõngu edasi ja räägib, mis sellel ajastul toimus ja mida siis tehti ja mis sellest kasu sai. Ja see tuleb siis kuni tänapäevani välja ja mis on muidugi tore on see, et ega me seda varasemat aega polnud ju nagu väga kusagilt võtta, siis meil võtsime omad töötajad ja seal üks praegu ongi. Et nemad siis räägivad seda varasemat perioodi, aga ta annab seda nii nagu vanaisa ja vanaema, ta annab siis edasi. Ja kuni läheb siis tänapäevani välja.
Reedel toimus Tartus AHHAA keskuses rahvusvaheline konverents teemal põllumajanduse ja maaelu muuseumid kui maakultuuri pärandi säilitajad ning nende roll rahvusvahelise turismi arendamisel. Ja sellest võtsid osa põllumajandus- ja maaelumuuseumide ning teadusasutuste esindajad 14 riigist, kokku 43 külalist, sealhulgas ka Jaapanist ja Ameerika Ühendriikidest. Muuseumile jagas tunnustust põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder.
Tegelikult selle muuseumi alguslugu on palju pikem ja ulatub 100 aasta taha, kus Eesti Rahva muuseumis arutati juba ka võimaliku iseseisva põllumajandusmuuseumi teket tulevikus ja neid arutelusid on ka hiljem jätkatud, aga jah, alles 1968. aastal jõuti siis põllumajandusmuuseumi asutamiseni ja tolleaegsed partei ja valitsusjuhid ei soosinud mitte sellise iseseisva riigiasutuse teket, vaid see asutati ühiskondlikel alustel maa ülikooli tolleaegse siis Eesti Põllumajandusakadeemia juurde. Suur tänu nendele inimestele sellest sai Eesti Põllumajandusmuuseum alguse. Ja tegelikult me tähistame kahte sünnipäeva, sellepärast, et iseseisva riikliku asutusena asutati Põllumajandusmuuseum 1983. aastal. Ja sellest möödub tänavu 30 aastat. On põhjust tähistada ja mul on väga hea meel, et seda tehakse niisuguse konverentsi vormis, kus ka väliskülalised saavad osaleda ja arutada muuseumite tuleviku üle, muuseumite rolli ja tähenduse üle ühiskonnas. Eesti Põllumajandusmuuseum on väga arenev muuseum. Eesti Põllumajandusmuuseum on täna väga elav muuseum. Muuseum, mis ei tegele ainult ajaloo ja minevikuga, mis tegeleb ka tänapäevaga, säilitab, kogub seda, mida on täna Eesti maaelus ja põllumajanduses ja vaatab ka tulevikku, tegelikult Eesti Põllumajandusmuuseumis näeb ka tulevikku eelkõige nende noorte näol, kes Põllumajandusmuuseumi külastavad ja need programmid koolilastele, kus koolilapsed ise saavad osaleda leivaküpsetamises ja muudes paljudes tegevustes, on väga olulised ja suunatud tulevikku, nii et selle üle on mul väga hea meel. Põllumajandusmuuseumis käib teadustöö, Põllumajandusmuuseumis käib ka palju turiste ja ma loodan, et kui kõik need plaanid ja ettevõtmised, mis muuseumil täna pooleli on, saavad realiseeritud, siis järgmisel ümmargusel sünnipäeval 50. juubelil me võime öelda, et seal käib veel oluliselt rohkem noori, oluliselt rohkem turiste, ja meie poolt korraldataval konverentsil on oluliselt rohkem ka osalejaid riike. Me oleme olukorras, kus inimesed liiguvad maalt linna ja ilmselt jäädavalt on möödas see aeg, kus me saame maaelu ja põllumajanduse vahele panna võrdusmärgi. Et tuleviku maaelus ilmselt inimesed tegelevad väga palju või paljude muude asjadega kui ainult põllumajandusega, mis ei tähenda, et põllumajanduse strateegiline tähendus maastiku kujundajana, toidutootjana, loodushoiu seisukohalt, ressursside säästliku kasutamise seisukohalt. See strateegiline tähendus põllumajandusele jääb ja tõenäoliselt järjest kasvab. Ja kui mõelda, et milline võiks olla siin siis muuseumite roll, siis vaadates minevikku on see olnud suhteliselt arusaadav. Et meil on väga huvitav vaadata neid käsitöö instrumente, neid vahendeid, millega tegeleti põllumajanduses, toidutööstuses 150 või 100 aastat või ka 50 aastat tagasi. See on kõik väga huvitav, see on käega katsutav, silmaga nähtav, kuid ma ikka olen mõelnud, et mida muuseumid tuleviku vaatavalt säilitavad ja mida atraktiivselt oleks võimalik näidata, kui tänapäeva töö mahub ära nii öelda arvutisse, kui iga 5 ja 10 aasta tagant vahetub tehnoloogia, et kuidas seda kõike tulevikus atraktiivselt eksponeerida. Ma arvan, et see on kindlasti väljakutse muuseumitele ja küllap sellele leitakse ka kindlasti lahendus, et miks peaks inimene muuseumi tulema, kas vaatama ainult seda, mis 200-300 aastat tagasi oli või ka seda, mis lähiminevikus on ja mis olevikus on ja mida tulevik toob. Ma arvan, et muuseumid kindlasti on ka need kohad, kus peaks saama vaadata tulevikule.